Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Realitatea divină este absolutul. Începem cu cântarea 189 din rănile lui Iisus de pe cruce izvorăște un pârâu liber. Din rănile lui Iisus de pe cruce izvorăște un pârâu liber care îi vindecă pe bolnavi. Grăbiți-vă, păcătoșilor, și veniți! Văd dragostea lui Iisus care îmi face un semn. Glorie, aleluia! Să bem din pârâul lui Dumnezeu. Acolo curge pentru mine apa vieții. Pârâul lui Dumnezeu curge pentru păcătoși, a căror vinovăție merită moartea. Ascultați, copii ai oamenilor, voi cei care sunteți împovorați. El va împăca cu el însuși. Eu văd dragostea lui Iisus care îmi face un semn. Aleluia, glorie! Să bem din pârâul lui Dumnezeu. Acolo curge pentru mine apa vieții. Eu am venit la acest pârâu, sărac, obosit de povara păcatului meu, și acolo am găsit viața la cel milostiv. Am găsit pace și odihnă. Eu văd dragostea lui Dumnezeu care îmi face un semn, aleluia, glorie, să bem din pârâul lui Dumnezeu, acolo curge pentru mine apa vieții. O, ce bine se simte inima mea la pârâul harului Mântuitorului. Acolo, în bucurie și durere, eu gust dragostea lui curată și strălucitoare. Eu văd dragostea lui Iisus care îmi face un semn. Aleluia, glorie! Să bem din pârâul lui Dumnezeu, acolo curge pentru mine apa vieții. O, păcătosule, vino la pârâul lui Dumnezeu, bea și vei fi fericit. Vino, căci Domnul te cheamă atât de prietenos. Văd dragostea lui Iisus care îmi face un semn. Glorie, aleluia! Să bem din pârâul lui Dumnezeu, acolo curge pentru mine apa vieții. Văd dragostea lui Iisus, care îmi face un semn, glorie, aleluia, să bem din pârâul lui Dumnezeu, acolo curge pentru mine apa vieții. Acum fratele Schmidt aduce cuvântul, laudă și mulțumire aducem Domnului Dumnezeului nostru pentru privilegiul că ne putem afla astăzi în locul acesta. Nu este bineînțeles că ne putem afla în locul acesta, ci este har. Și acest har ni l-a dăruit Dumnezeu. Iar noi am cântat în cealaltă cântare: am trecut prin lume și lumea este frumoasă și mare. Și totuși, o dorință fierbinte mă smulge de pe pământ. Am văzut oamenii căutând de vreme și târziu. Ei muncesc. Ei vin și pleacă, iar viața lor este muncă și trudă. Și într-adevăr așa este. Dacă noi privim în jurul nostru, noi am văzut oamenii. I-am privit, i-am văzut cum ei umblă și muncesc. Dar nu numai oamenii, ci și noi, tu și eu. Noi muncim și ne trudim. Dar cu un singur scop, cu o singură țintă, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, nu ca să ne stabilim aici, pe acest pământ, ci truda și năzuința noastră este ca noi să fim depărtați de acest pământ, fie ca Dumnezeu să ne dorească har, pentru ca ceea ce noi auzim, ceea ce noi citim, ceea ce noi cântăm, ceea ce El vrea să ne vorbească, să primim, pentru că Domnul Dumnezeu dorește să ne conducă și să ne călăuzească în tot adevărul Său. Acum, eu mai am de transmis salutări. Sora care a fost în ziua cincizecimii aici, din Uniunea Sovietică, ea a plecat ieri seară, și ea vă transmite tuturor salutări călduroase și sora s-a recomandat mijlocirii, deoarece eu nu știu, poate că noi nu putem simți cu ea, dar toți cei care au mers pe astfel de drumuri și au trecut frontiere știu ce se petrece acolo și de aceea ea ne-a rugat ca să o includem în rugăciunile noastre, deoarece ea va trece astăzi granița și restul nu trebuie să spun. Și restul, fie ca Dumnezeu să-i dăruiască har, fie ca Dumnezeu să ajute și fie ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi, ca să-i aducem slavă, cinste și laudă și în ceasul acesta al dimineții, căci El vrea să ne binecuvinteze. Poate că citim cuvântul foarte bine cunoscut de noi din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Aici Domnul vorbește, începând de la versetul 7. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 7. Iisus le-a mai spus: adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi salvat. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să nimicească. Dar eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale sale, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le atacă și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum îl cunosc eu pe Tatăl și îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta chemarea mea și vor fi o turmă cu un păstor. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că eu îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia, ci o dau de bunăvoie. Am autoritate să o dau și am autoritate să o iau iarăși. Împuternicirea aceasta am primit-o de la Tatăl meu. Până aici acest cuvânt prețios, acest cuvânt sfânt, așa cum am spus, noi îl cunoaștem, noi l-am citit, noi l-am auzit deseori. Și așa cum spunem deseori, dacă Dumnezeu mai așteaptă pe unul și pe altul și zăbovește puțin venirea Domnului, acest cuvânt atunci îl vom auzi deseori. Fie ca acest cuvânt să intre ca un balzam în inimile noastre, să fie spre slava și cinstea numelui Domnului. Fie ca El să ne dăruiască har, ca noi să-L slăvim pe Iisus Hristos, Domnul nostru, El care a înviat, Cel care nu mai este în mormânt între morți, ci este între cei vii, Cel care va veni din nou. El și-a dat viața și așa cum El confirmă aici, El ne-a spus că El își dă viața de bună voie pentru ca tu și eu să putem aparține de turma sa. El ne cheamă pe nume și dorește ca noi să aparținem de turma Lui și să stăm sub protecția păstorului, căci păstorul este Iisus Hristos, Domnul nostru, și fie ca El să ne ajute și în această dimineață. Haideți să ne sculăm în picioare și să ne rugăm împreună să-I aducem slavă și cinste numelui Său. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru harul și credincioșia Ta, Dumnezeule, Tu care ești păstorul cel bun, Doamne, Tu care conduci oile Tale pe pășune și le conduci la apă proaspăte, Dumnezeule, dăruiește-ne har, Doamne, ca să primim hrana oferită, această hrană minunată pe care ne-o dai, ca să o primim, Doamne, ca să bem din pârâul vieții, o Doamne, și să ne bucurăm, o Doamne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, căci numai Tu, Doamne, ești realitatea. La Tine venim și Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi. Binecuvintează pe fiecare în parte, Doamne. Binecuvintează cuvântul Tău. Binecuvintează buzele prin care vei vorbi, o Doamne, și prin care vrei să vorbești. Să alcătuim o unitate în Tine, o Dumnezeule, pentru ca să fim una, o Doamne, și așa să venim la Tine, să ne închinăm înaintea Ta, să ne rugăm înaintea feței Tale. Binecuvintează tot poporul de pe întreg pământul, Doamne. Tu-i cunoști pe toți pe nume, Doamne. Căci noi am citit că Tu i-ai chemat pe nume, Dumnezeule. Îți mulțumim și Te lăudăm, Doamne. Noi Te rugăm împreună, Doamne, și venim cu mijlocirea și cerința sorei noastre. Pune Tu, Dumnezeule, mâna pe ea. Fii Tu protecția ei, o Dumnezeule. Dăruiește har. Te rugăm pentru aceasta și îți mulțumim. Te rugăm să binecuvintești adunarea acolo unde merge ea, Dumnezeule. Binecuvintează-l pe fratele de acolo. Dăruiește-i har și putere ca numele Tău să fie preamărit, o Dumnezeule. O, Doamne, Te rugăm și în această dimineață, binecuvintează-ne, Doamne, binecuvintează-i pe toți care au venit. Binecuvintează-i pe toți cei care n-au putut veni și n-au putut fi în locul acesta. Noi Te rugăm să o faci în numele Tău, Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acum se cântă cântarea Minunat, minunat, Iisus este Domnul. Minunat este Iisus care mi-a adus biruința. Minunat, minunat, Iisus este Domnul. Minunat, Dumnezeu tare. El este Prințul Păcii. Minunat este Iisus care mi-a adus biruința. Acum aduce fratele Fran cuvântul. Laudă și mulțumire aducem Domnului pentru privilegiul că ne putem afla din nou în locul acesta, pentru închinare, pentru rugăciune, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L primim și să devenim părtași de binecuvântările care sunt conținute în cuvânt. Noi, în epistola lui Petru, citim că nouă făgăduințele lui nespus de mari și scumpe ne-au fost date pentru ca să devenim părtași naturii divine. Nu numai ca la sfârșit să putem spune aici s-a împlinit asta, aici s-a întâmplat asta, ci ținta finală este să fim părtași naturii divine. Și acest lucru putem fi numai dacă am fost născuți din Duh și din Cuvânt. Așa ceva nu își poate închipui nimeni, nimeni nu își poate lua așa ceva, ci trebuie să ne fie dăruit din partea lui Dumnezeu. Iar dacă noi vedem în aceste zile că Dumnezeu își aduce lucrarea la sfârșit, atunci trebuie să ne obișnuim cu gândul că realitatea divină trebuie să se descopere și în viețile noastre. Noi am vorbit ieri seară despre faptul că Dumnezeu la început s-a descoperit fiecăruia cu care a avut ceva de gând. Nu a fost niciun om care a venit la Dumnezeu și a spus: iubitule Dumnezeu, eu vreau să fac una sau alta. Fiecare a așteptat până când el a fost chemat, până când el a fost însărcinat și apoi Dumnezeu a început să lucreze, nu numai să vorbească, ci și să lucreze. Și pe mine m-a mișcat foarte mult cuvântul de ieri, că s-a spus despre Domnul nostru: tu înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Acest adevăr divin poate fi numai acolo unde a vorbit Dumnezeu cu adevărat, acolo unde a lucrat și s-a descoperit. Când Dacă la începutul vieții noastre de credință nu avem o trăire adevărată cu Dumnezeu, atunci ne va aștepta o dezamăgire la sfârșit. Adunarea Domnului nu este un club evlavios. Adunarea lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Este purtătoarea cuvântului lui Dumnezeu. Și noi am auzit deseori de la fratele Branham că există multe adunări, dar există doar o singură adunare a Domnului, și anume adunarea care poartă numele, care poartă cuvântul lui, care a fost pusă în această lume de Dumnezeu ca să împlinească un scop înalt. La începutul adunării Noului Testamentare a fost o trăire supranaturală cu Dumnezeu. Și noi nu vom putea trece pe lângă acest lucru. Adunării a fost făgăduit până la sfârșit același lucru. Noi am fi cei mai înșelați oameni dacă nu ar fi descoperită și la noi o astfel de trăire supranaturală. La noi, în noi și prin noi. Noi am citit ieri despre Moise că Domnul i s-a arătat lui Moise în mijlocul unui rug. Asta era o realitate. Dumnezeu vorbea. Moise asculta. El reacționa. El era prezent când se întâmpla. El, toată viața lui, s-a putut ține de această trăire în toate încercările lui. Căci el a fost cuprins de Dumnezeu, a fost prins de Dumnezeu, a fost chemat de el și a fost hotărât de a îndeplini o sarcină. Același lucru îl putem citi și la Pavel. El era pe calea Damascului și lui i s-a arătat Domnul într-o lumină strălucitoare și el a fost lovit de această lumină și a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și Domnul a vorbit cu el. Așa a început calea lui Dumnezeu cu acest bărbat care a fost folosit pentru un scop special. Iubiților, nu că acum fiecare din noi trebuie să aibă o astfel de trăire, dar pentru toți copiii lui Dumnezeu sunt făgăduințe obligatorii care trebuie să se împlinească în viețile noastre, fără de care noi nu putem sta înaintea lui Dumnezeu și nu putem rezista. Dumnezeu nu ne conduce pe lângă cuvântul lui. Dumnezeu ne conduce în cuvânt. El vrea să pună cuvântul lui în noi și apoi prin Duhul lui să-l facă viu și apoi să ni se descopere. Eu doresc ca la sfârșitul acestei slujbe să mai trăiesc acest lucru, și anume faptul că o adunare chemată afară este învățată de Dumnezeu și este în unitate în Duhul lui Dumnezeu și ajunge la desăvârșire și apoi poate fi răpită. Un om care are o sarcină de îndeplinit în împărăția lui Dumnezeu, lui lucrurile nu-i sunt indiferente care se petrec în împărăția lui Dumnezeu. Căci ele nu trec pe lângă noi ci ele ne privesc. Noi suntem incluși în tot ceea ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea, dacă Dumnezeu ne ajută, vrem să mergem pe calea lui Dumnezeu, așa cum am citit ieri seară, și vrem să învățăm calea lui Dumnezeu în adevăr. Și acest adevăr divin va fi în toți care într-adevăr au avut o trăire cu Dumnezeu. Și noi ajungem acum la un punct, înainte de a citi versete biblice, și anume că chiar trăirile nu sunt neapărat ultima garanție pentru ceea ce este de fapt în suflet. Pentru că noi am auzit că pot fi trăiri fără ca sufletul să fi fost atins. Și de așa ceva să ne păzească Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie pus ca sămânță, ca făgăduință în sufletul nostru. Și apoi, Duhul lui Dumnezeu vine peste noi pentru a face cuvântul viu. Noi am privit cu ochi deschiși și noi știm că milioane de oameni în exterior dau mărturie că ei au fost botezați cu Duhul Sfânt și ei, cu adevărat, merg în direcția lor proprie, pe căile lor proprii. Dar în cuvântul lui Dumnezeu este scris, când va veni Duhul adevărului, atunci El vă va călăuzi în tot adevărul. Și în acest context este scris și căci cuvântul meu este adevărul. Aceste lucruri aparțin împreună și ele nu pot fi despărțite una de alta. Și așa cum a fost necesar în zilele lui Moise să crezi ceea ce a cerut Dumnezeu atunci, așa a fost în toate timpurile necesar ca să crezi ceea ce a vorbit Dumnezeu în timpul respectiv. Și întotdeauna au fost oameni și vor fi oameni care își leagă propriile lor gânduri de anumite pasaje biblice fără ca litera să devină pentru ei o descoperire divină vie. Chiar și vrăjmașul a putut veni la Iisus zicându-i: este scris! Dar este scris a lui? A fost o capcană, a fost o aplicare greșită a cuvântului. Așa a început el în grădina Eden, când a luat cuvântul și l-a interpretat în felul lui. Iar în felul acesta a dispărut cuvântul în adevărul și claritatea lui, iar oamenii au fost reținuți în diferite interpretări. Și ei încearcă să obțină mântuirea pe căile lor proprii. Dar așa nu merge. Dumnezeu are o cale, iar Domnul nostru zice: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci, totul iasă de la El și totul conduce înapoi la El. Este un circuit divin. Este o circulație divină. Cuvântul vine de la tron, ajunge la noi, împlinește scopul pentru care a fost trimis, iar apoi se întoarce înapoi după ce a înfăptuit toate lucrurile. Se întoarce înapoi după aceea la Dumnezeu. Pentru aceasta a fost trimis cuvântul. Aici, în Romani, capitolul 3, citim în versetul 3. Romani, capitolul 3, versetul 3 și 4. Dar oare dacă unii n-au crezut, necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Noi am vorbit ieri despre adevărul lui Dumnezeu, care nu poate fi pus sub semnul întrebării și nici judecat. Dumnezeu este adevărat. Dar acum este important ca această ființă divină, această natură divină, acest adevăr al lui Dumnezeu să poată veni și în viețile noastre. Așa cum a fost deja citat din cuvântul care l-a spus Petru, să vă faceți părtași naturii divine. O altă cale pentru a ajunge la țintă nu există. Eu doresc să citesc acest verset într-un mod special pentru ca toți să știe că este în legătură cu aceasta. Acest verset este scris în 2 Petru, capitolul 1, ultima parte a versetului 4. Să vă faceți părtași naturii divine. Aceasta este suma întregului. Atunci când făgăduința a început să se împlinească, Dumnezeu a vorbit lui Avram, i-a dat făgăduința și apoi Dumnezeu a vorbit cu Moise atunci când timpul împlinirii sosise. Și ce s-a întâmplat? Moise și toți profeții au devenit părtași ai naturii divine. Ei au devenit niște realități divine, pentru că cuvântul lui Dumnezeu venise la ei. Chiar este scris că el i-a numit Dumnezei. Acest lucru l-am tratat aici acum scurt timp. Domnul nostru a vorbit despre aceasta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, versetul 34. La aceia la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, ei au fost numiți Dumnezei. Nu numai Dumnezeu este realitate, ci și toți aceia la care a venit cuvântul lui Dumnezeu. Ei, aici, deja pe pământ, au devenit o realitate divină. De aceea, profeții au fost numiți, într-adevăr, Dumnezei. Și cineva ar putea privi firește, pământește și spune, ăsta îl cunosc și pe celălalt îl cunosc și asta nu joacă niciun rol. Asta nu joacă niciun rol. Acești oameni au fost recunoscuți de Dumnezeu. Și pentru că ei au fost recunoscuți de Dumnezeu, ei l-au recunoscut pe Dumnezeu. Și cuvântul le-a vorbit înainte ca ei să-l poată aduce. Și aici nu există o cale proprie. Fiecare cale proprie este sortită eșecului în împărăția lui Dumnezeu și fiecare cale proprie conduce pe lângă Dumnezeu. Numai acela poate vorbi, căruia i-a vorbit Dumnezeu. Doar acela poate depune o mărturie, cel care o poate face din experiență proprie, personală. Nu pentru că au spus-o sau au trăit-o alții, ci pentru că noi personal am trăit pe Dumnezeu. Ioan scrie, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ceea ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Asta vă propovăduim vouă, deci nu o teorie, ci realitate divină. Făgăduințele au devenit realitate. Împărăția lui Dumnezeu nu este o închipuire vlavioasă. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci constă din dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iar Domnul nostru zice, împărăția mea nu este din această lume. Cei mai mulți zidesc împărățiile lor în împărăția lui Dumnezeu. Și acest lucru nu are voie să se întâmple. Domnul își zidește adunarea lui și el folosește oameni care aduc cuvântul lui pentru ca el, conform cuvântului său, prin Duhul lui, poate lucra și poate împlini ceea ce el și-a propus să facă. Făgăduințele divine ne-au fost date ca să scăpăm de stricăciunea care este în această lume și pentru a deveni părtași naturii divine. Când devenim părtași, atunci când se împlinesc făgăduințele date în viața noastră. Prin teorie nu se împlinește nimic. Teoria nu este realitatea. Trebuie să fie realitatea. Iar eu sunt de părere că după toată învățătura profundă, Dumnezeu vrea să conducă adunarea lui în această realitate divină absolută. Iar noi nu ne vom mulțumi cu nimic altceva. Nu ne vom mulțumi cu o atmosferă frumoasă pe care am produs-o noi, dacă am fi talentați. De toate acestea nu avem nevoie. Ne avem nevoie de o atmosferă divină, duhovnicească, o atmosferă cerească, în care nu numai noi, ci mai întâi Dumnezeu se poate simți bine, pentru a face apoi în noi ceea ce și-a propus să facă. O atmosferă în care oamenii se simt bine, o poți găsi peste tot. Iar ceea ce spun acum nu este o critică, ci numai o observație. Puteți merge în fiecare biserică și biserică liberă, iar unii sunt impresionați dacă găsesc acolo multă splendoare exterioară și strălucire, când clopotele sunt bătute și tămâia este legănată și împrăștiată. Aceasta este pentru ei o atmosferă plăcută. Deci, toți au o atmosferă făcută pentru ei înșiși, până la ultima adunare și ultima comunitate. Dar noi vrem și trebuie să ne lipsim de această atmosferă proprie. Dumnezeu vrea ordinea lui divină, cerească. Și în această ordine vrea să aibă atmosfera lui pentru a putea face ceea ce și-a propus. Noi am citit ieri seară cuvântul din Exod 3, acolo unde Domnul i-a zis lui Moise, zicându-i, eu am auzit strigătele poporului meu, eu am văzut robia lor și toată nenorocirea care a venit peste ei. Și de aceea Domnul a zis, de aceea eu am venit ca să-i conduc afară, ca să-i scot afară. Iubiților, adunarea Domnului trebuie să fie condusă afară. Dar nu se va întâmpla prin oștiri și nu prin putere pe care tu și eu am putea o folosi, ci prin Duhul meu, așa vorbește Domnul. Deci, este important ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Iar noi am auzit acest lucru și nu l-am trecut cu vederea, că fiecare mișcare, fiecare învățătură, tot ce este, de fiecare dată în spatele acelei mișcări sau învățături, este un duh. Și ori de câte ori se întâmplă în domeniul religios, va fi întotdeauna un duh religios. Dar duhurile religioase și evlavioase nu au absolut nimic în comun cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt conduce în cuvânt. El descoperă cuvântul. Iar noi vedem și recunoaștem calea pe care vrea Dumnezeu a ne conduce. Noi știm că în zilele lui Iisus, mulți, da, tot poporul, era religios. Toți învățau ceea ce ei au învățat. Ce au învățat și ce au primit ca învățătură din generație în generație. Și dintr-o dată a venit ceva nou. Și acest nou a venit prin împlinirea Scripturii. Prin faptul că făgăduințele au devenit realitate. Dacă este scris că legea și profeții sunt până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu este propovăduită, ce înseamnă acest lucru? De atunci începând, istoria mântuirii a început să devină realitate. Împărăția lui Dumnezeu și-a croit o cale cu putere din acel timp începând. Și cine s-a folosit de putere a dat năvală și a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este un lucru pe care noi ne-l scuturăm din mânecă, ci noi va trebui să năvălim cu putere în ea. Dar profetul Isaia, în capitolul 43, el a spus: un glas strigă în pustie. Deci glasul unui predicator strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți în pustiu un drum pentru Dumnezeul nostru. Aici s-a împlinit cuvântul. Ioan era realitatea în sine și mesajul pe care l-a adus a fost împlinirea făgăduinței. Un glas strigă în pustie: pregătiți calea Domnului. Și Maleahi, capitolul 3, versetul 1, acolo unde Domnul a spus: iată, trimit pe solul meu și el va pregăti calea înaintea mea. Maleahi 3, versetul 1. Așa a fost începutul. Nu pentru că un om a vrut să o facă, ci pentru că Dumnezeu a vrut. Dumnezeu vorbise. Și cuvântul lui făgăduit a fost deja realitate divină sub formă de făgăduință. Dar apoi făgăduința ajunsese la împlinire. Și astfel Dumnezeu a putut face istoria mântuirii. Același lucru se întâmplă și cu noi toți. Domnul a dat făgăduințe. Iar dacă făgăduințele date unui copil al lui Dumnezeu trebuie să se împlinească în multitudinea lor, trebuie mai întâi să se împlinească la singular, prima făgăduință de care depind toate celelalte făgăduințe. Și acest lucru l-am tratat și luminat din Scriptură. Există doar o singură făgăduință care este numită a fi făgăduința Tatălui. Și aceasta este făgăduința de a fi umpluți cu Duhul Sfânt. Aceasta este făgăduința personală dată fiecărui copil al lui Dumnezeu și care îi aparține și care Dumnezeu vrea să o împlinească și trebuie să o facă pentru ca toate celelalte făgăduințe de asemenea să poată fi împlinite. Dacă acest lucru nu se poate întâmpla, atunci vom avea nevoie de mult timp pentru a da învățătură, dar fiecare învățătură va rămâne teorie. Fără această trăire dată adunării, care este supranaturală și care trebuie să aibă loc în viața noastră. Voi știți că în ziua cincizecimii, după revărsarea Duhului Sfânt, Petru a strigat sub inspirația Duhului Sfânt: pocăiți-vă și fiecare din voi să se lase botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Astfel, voi veți primi darul Sfântului Duh. Nimeni nu mai trebuia să se roage pentru acest lucru. Și nimeni nu mai trebuia să aștepte. Căci, așa cum răstignirea și învierea și înălțarea la cer, așa și revărsarea Duhului Sfânt este o trăire mântuitoare, ca este ca realitate divină existentă și acest lucru îl putem primi prin credință. Și anume faptul că Duhul nu trebuie să fie revărsat mai întâi, ci că El a fost deja revărsat. Exact așa cum în Vechiul Testament au fost date făgăduințele care erau în legătură cu Mesia și dintr-o dată aceste făgăduințe s-au împlinit. Ele au devenit realitate. Apoi și noi putem zice sau putem pune întrebarea: să mai așteptăm noi altceva? Nu, ci noi am recunoscut că în Iisus Hristos, în Mesia, toată profeția biblică care a fost exprimată în legătură cu răscumpărătorul, că toată profeția s-a împlinit. Începând cu prima până la ultima, de la zămislire, naștere, până la înviere și până la înălțarea la cer. Tot cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit cu Domnul și Răscumpărătorul nostru. Acest lucru ne arată că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Același cuvânt în care erau scrise făgăduințele în legătură cu Răscumpărătorul și s-au împlinit cu El, în același cuvânt sunt scrise toate făgăduințele pentru cei răscumpărați. Prin credință, fără nicio închipuire proprie, pășim în prezența lui Dumnezeu și ne punem pe făgăduința Scripturii. Atunci, ea trebuie să se împlinească, deoarece Scriptura nu poate fi desființată. Este imposibil ca Dumnezeu să se retragă. Chiar și numai gândul acesta este păcat. Căci Dumnezeu stă de partea cuvântului Său. Dumnezeu stă de partea poporului Său. El știe ce a spus înainte ca El să fie exprimat. Dar noi suntem timizi și noi permitem ca multe gânduri să treacă prin noi. Gânduri care ne stau nou în drum pentru ca noi să ne apropiem ca niște copii și credincioși de Dumnezeu, dar nu ca niște cerșetori, nu ca niște străini, ci ca niște copii ai lui Dumnezeu, ca fii și fiice al lui Dumnezeu, care vin ca să primească doar ceea ce ne-a făgăduit El. Dumnezeu este adevărat în toate lucrările sale. El este drept toate căile sale. El nu ne va reține lucrurile bune. Ceea ce vrea acum Domnul, El vrea strigătul disperării al sufletului nostru. Vrea să-L audă pentru ca noi, din inimă, să spunem, credinciosule Dumnezeu, noi credem ceea ce ai spus Tu în cuvântul Tău. Noi venim ca popor al Tău, în prezența Ta, și îți mulțumim pentru fiecare făgăduință pe care ai dat-o. Ea este pentru noi, ne aparține. Tu o vei face realitate în viața noastră. Tu ne-o vei dărui. Dacă noi gândurile care le avem în legătură cu ceea ce s-a întâmplat așa cum nu a vrut Dumnezeu să o aibă, dacă noi aceste gânduri le-am putea pune deoparte și ne putem deschide zicând, credinciosule Domn, noi vrem ca Tu să Te descoperi, ca cuvântul Tău să se împlinească în noi și prin noi. Cum se întâmplă? Așa cum s-a întâmplat în Noul Testament cu răscumpărătorul nostru, așa cum a început cu El. Cuvântul făgăduinței a pătruns în urechea Mariei și a căzut în inima ei. Și ea a crezut. Și Duhul Sfânt a venit peste ea și puterea celui preanalt a umbrit-o. Acolo nu era o luptă, nu erau cereri, nu erau eforturi proprii, ci a fost credință în cuvântul făgăduinței. Nu doar o auzire cu urechea, ci o primire în inimă. Și răspunsul a fost, ferice de tine care ai crezut. De aceea, toate neamurile îți vor zice, fericită. Ce a fost? Ce a fost? A fost credința copilărească, daul din inimă, aprobarea. Ce este credința? Credința este aprobarea interioară din inima ta, faptul că ești convins de ceea ce a vorbit Dumnezeu. Așa este scris în Evrei, capitolul 11. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică convingere despre lucrurile care nu se văd. Să fii convins de ceea ce a făcut Dumnezeu, o aprobare interioară, un da lui Dumnezeu și cuvântului Său, un da făgăduințelor pe care le-a dat El. Și cu o astfel de atitudine venim înaintea feței lui Dumnezeu și noi nu mai facem nimic, ci lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Noi ne predăm lui Dumnezeu. Ce a putut face Maria? Nimic. Ea a lăsat să pătrundă cuvântul făgăduinței în urechile și inima ei. A căzut direct în sufletul ei. Și de aceea, ea la sfârșit a spus, sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Ea nu a spus gura mea. Ea nu a spus buzele mele, ci ea a stricat. sufletul meu îl preamărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Ce s-a întâmplat? Cuvântul făgăduinței a căzut ca sămânță în sufletul ei. Și deja s-a întâmplat cu ea. Ea nu trebuia să se roage: O, Dumnezeule, umplă-mă acum cu Duhul Sfânt! O, Dumnezeule, lasă ca puterea ta să vină peste mine! Ci ea a început cu laudă: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Asta e toată taina. Nu trebuie să scrii cărți despre acest subiect, ci doar s-o cuprinzi prin credință. Fiecare făgăduință pe care o primești în sufletul tău ca realitate divină, atunci tu nu mai trebuie să te lupți. Tu nu trebuie să mai ceri, să mai dai cu piciorul în podea sau să miști scaunele, ci tu, doar din adâncul sufletului tău, trebuie să aduci slavă, cinste și închinare lui Dumnezeu și tronului său. Căci mulțumirea care i-o aduci este mărturia credinței din adâncul sufletului tău, care izbucnește și care a fost chemată la existență. Credința vine din predică și predica vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, în el sunt toate făgăduințele și toate aceste făgăduințe sunt da și amin. Și dacă noi le credem așa cum sunt, atunci de ce atâta osteneală? Atunci de ce atât efort? Este legată credința de osteneala ta sau de osteneala mea? Sau stăm noi în drum cu eforturile noastre? Stăm noi în drum Duhului lui Dumnezeu? Ar putea fi cazul? Eu acest lucru îl pun acum ca întrebare în această încăpere. S-ar putea ca noi, prin eforturile noastre proprii, să-L ajutăm pe Dumnezeu? Și noi am stat astfel în drum, pentru că noi înșine am vrut să facem și să producem ceva. Și Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu vrea ca fiecare să intre în dreptul său, dar pe calea credinței, nu prin ceea ce faci tu sau ce fac eu, ci prin ceea ce face Dumnezeu în tine și prin noi poate face. Cine au fost profeții? Cine a fost Avram? Avram, Isaac și Iacov? Cine a fost Moise? Și toți acești bărbați al lui Dumnezeu? Ei au fost oameni, ca și noi, la care a venit cuvântul lui Dumnezeu. Ce au putut ei face pe deasupra? Ce au putut ei face ca o singură făgăduință să devină realitate? Cuvântul exprimat era deja realitate divină. Și atunci când se împlinea timpul, devenea realitate. Așa se va întâmpla până la ultima făgăduință pe care o dat-o Dumnezeu în cuvântul său, până la împlinirea și realizarea ultimei făgăduințe. Așa va fi. și anume că vom realiza totul pe calea credinței. În Evrei 3 este scris și unde se vorbește despre poporul Israel și acolo este scris că ei n-au putut ajunge la țintă pentru că ei nu au vrut să o facă pe calea credinței. Și mi-aș dori ca să găsesc repede acest verset biblic. Ei nu au încercat să o facă pe calea credinței, ci pe căile lor proprii. Eu știu că este scris aici undeva în Evrei că ei nu au vrut să ajungă la țintă pe calea credinței. Acum fratele Frank se uită în Scriptură și caută versetul biblic, dar eu citesc acum mai întâi aceste versete. Deci Evrei 3 cu 18 mai întâi, și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre. Versetul 19. Vedem că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Dar trebuie să mai fie și alt loc care descrie și exprimă mai clar acest lucru. Că ei nu au vrut să ajungă la țintă pe calea credinței. Citim din Evrei 4, versetul 6, fiindcă rămâne deci ca unii să intre în odihnă și fiindcă cei cărora li s-a adus întâi vestea bună sau mesajul bucuriei, n-au intrat în ea din pricina neascultării. Dar nici acesta încă nu este versetul pe care îl căutăm. Dar acum citim Evrei 4, versetul 2, și nouă ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor. Dar lor, cuvântul pe care l-au auzit, nu le-a fost de niciun folos. Pentru că cei care l-au auzit, nu l-au unit. Nu l-au unit cu credința. Acesta este versetul pe care l-am căutat, de fapt. Pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credința, ci cu lucrări, cu fapte. Ei au vrut să facă ceva. Și mai târziu Dumnezeu îi întreabă și le spune, la ieșirea voastră din Egipt, v-am spus eu vouă ceva de jertfe, de animale și de daruri de mâncare, cui le-ați adus voi? Oamenii vor mereu să facă ceva, în loc să lase pe Dumnezeu să facă. Doar calea credinței este sigură, de neajuns pentru vrăjmași. Și noi nu credem ceva oarece, ci noi credem cuvântul Domnului. Noi credem făgăduințele date pentru timpul acesta. Și de aceea Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. Iubiților, ca adunare trebuie să facem față provocării acestui ceas și să nu fim de părere cine să o facă. Și să nu ne gândim, avem noi frați care ar fi în stare să o facă? Ei, na, tocmai pentru că nu avem frați care ar fi în stare de a face ceva. De aceea ne putem pune toată încrederea noastră în Dumnezeu. Dacă noi am mai avea oameni în care ne-am mai putea încrede, cu care am putea socoti, atunci am mai fi noi pe deplin dependenți de Dumnezeu?
N-am fi noi atunci cu o inimă împărțită și ne-am gândit mereu și mereu. O, Dumnezeule, da, da. Dar după aceea iar avem planurile noastre proprii. Nu! Dumnezeu a alcătuit un plan. Și acest plan îl aduce la îndeplinire. Și El vrea ca noi, ca popor al Său, să trimitem la El strigătul sufletului nostru și să spunem: Doamne, noi am auzit cuvântul Tău. Noi l-am primit ca făgăduință în sufletele noastre. Noi îți mulțumim că ai vorbit cu noi, că tu nu ne-ai trecut cu vederea, ci te-ai uitat la noi prin har. Și noi îți mulțumim că tu intenția ta o vei îndeplini cu noi. Aici suntem, Doamne. Fă din noi și fă cu noi și prin noi ceea ce îți place ție. Și noi spunem și vorbim așa cum s-a spus atunci. Iată-mă, sunt roaba Domnului. Facă-mi se după cuvântul Tău. Noi stăm la dispoziția Dumnezeului nostru. Nouă să ni se întâmple așa cum a spus. Și cum a spus-o El? El spune întotdeauna ceea ce este ca făgăduință conținut în cuvântul Lui. Și dacă făgăduința a fost dată, că Dumnezeu va trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului pentru a întoarce inima copiilor lui Dumnezeu înapoi la ceea ce a fost dat odată părinților. Acest lucru înseamnă înapoi la început, înapoi la trăirea cu Dumnezeu. Atunci când a fost fondată adunarea nou testamentară. Oamenii care cred cuvântul lui Dumnezeu ca făgăduință și îl poartă în sufletele lor, ei trebuie, mai repede sau mai târziu, realitatea divină, și anume să dovedească realizarea făgăduinței. Eu nu știu dacă acest lucru a fost spus destul de clar. Fiecare făgăduință devine realitate prin realizare, prin împlinire. Când s-a spus despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, acolo a fost o făgăduință. Dar la Dumnezeu făgăduința este deja realitate, chiar dacă noi nu o vedem încă. Dar când se va împlini timpul, atunci noi o vom vedea. Dar noi am văzut deja o mare parte din ceea ce a făgăduit și ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru ultimul timp. Iar noi vom vedea și restul, dacă rămânem și suntem în viață până la venirea Domnului. În orice caz, vor fi oameni pe pământ la revenirea lui Iisus Hristos, care ca mărturii vii, ca realitate divină, sunt garantul împlinirii făgăduințelor divine până la răpire. Și aceasta se va întâmpla odată și va deveni realitate într-o dimineață glorioasă. Mormintele se vor deschide și cei adormiți în Hristos vor învia. Și noi, care vom fi în viață și am rămas, noi vom fi schimbați Și noi toți împreună. Împreună cu ei. Îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. În văzduh. Toate acestea sunt deja realități la Dumnezeu, iubiților. Eu doresc ca noi să găsim har la Dumnezeu. Și apoi să facem deosebire între două realități. Între tot ceea ce vine de la Dumnezeu și ce va fi veșnic și ce este adevărat în vecii vecilor și între tot ceea ce este temporar, tot ceea ce este limitat în timp, ce este omenesc și de aceea are un început și va avea și un sfârșit. Vorbind omenește, ambele lucruri sunt realități. Dumnezeu și diavolul, moartea și viața, cerul și iadul. Am putea continua mai departe. Ambele lucruri sunt mai întâi realități, adevărul și minciuna. Există un registru întreg, ziua și noaptea, lumina și întunericul. Ambele există. Există două realități. Dar între aceste două realități este o diferență cât cerul. Unii care au un început și lăsați-mă să spun astăzi aici în locul acesta. Lucifer a fost creat. El are un început. Dar Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Dumnezeu nu are un început și Dumnezeu nu va avea un sfârșit și de aceea noi trebuie și putem face aceasta, să plasăm realitățile divine ca absolut în această încăpere. Astăzi mai avem ambele lucruri, viața și moartea. Dar profetul Isaia în prorocia lui a anunțat că el va înghiți moartea pe vecie. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Toate acestea sunt realități temporare care sunt limitate în timp. Dacă noi am experimentat harul lui Dumnezeu, că veșnica realitate divină, așa cum ea ne-a fost arătată în Hristos, iar ea vine și intră în viața noastră, atunci noi am devenit o creație nouă prin El. Atunci noi vom prețui cele veșnice mai mult decât cele vremelnice. Noi am spus deja acest lucru. Toate lucrurile care au un început vor avea și un sfârșit. A fost o perioadă în care nu a existat moartea. Apoi a venit cuvântul Domnului, care a zis că în ziua când vei mânca din el, vei muri. Geneza 2:17. Păcatul, moartea, boala, toate necazurile. Au început toate necazurile. Și nu poți tăgădui sau discuta despre aceste lucruri. Ele există. Dar acestea nu sunt absolutul nostru. Noi am recunoscut că Dumnezeu este adevărat și că diavolul este un mincinos. Toate lucrurile negative sunt minciuni, realități pe partea lui Satan. Celelalte sunt realități divine, adevărate, pe partea lui Iisus Hristos. El a plătit prețul. El a fost Dumnezeu descoperit în trup de carne, nu doar un gând, ci realitate. El a umblat, a mers pe acest pământ. El, Dumnezeu cel adevărat și viața veșnică. S-a socotit cu Satan și cu toate puterile întunericului. El nu s-a temut de a coborâ jos în iad. Și a înviat a treia zi din morți. Nu numai moartea lui, ci și coborârea lui în iad este o realitate. Și de aceea biruința lui asupra iadului este o realitate. Dacă el nu ar fi murit, atunci viața pentru noi nu ar fi o garanție. Dar prin faptul că el a murit și că el a înghițit moartea prin viață, el a adus la lumină viața veșnică pentru noi toți. Noi vrem să punem pe primul loc realitățile divine și să spunem, Doamne, ajută-ne în pofida tuturor lucrurilor să privim la ceea ce ai spus Tu și ceea ce ai făgăduit Tu. Despre Avram este scris, el nu s-a înduit de făgăduința lui Dumnezeu. Cu toate că el s-a uitat la trupul său ofilit, el nu s-a auto-înșelat. El nu a închis ochii de realitățile mincinoase, dar s-a uitat peste ele și a spus în sinea lui, așa este, tu ești un bătrân, trupul tău este ofilit, dar ce are asta de a face cu făgăduința lui Dumnezeu? Noi nu ne strecurăm pe lângă realitățile mincinoase, dar noi nu ne oprim la ele, ci noi privim la Dumnezeu și credem ceea ce a făgăduit El. Și noi nu ne lăsăm duși în rătăcire prin necredință, căci noi stăm pe partea lui Dumnezeu. Iubiților, fie ca Domnul, la începutul acestei ultime faze, să pună o trăire în legătură cu ceea ce trebuie să se întâmple la sfârșit, o trăire supranaturală, care o facem noi ca adunarea Dumnezeului celui viu. Dumnezeu este supranatural și El se descoperă așa cum o regăsim în Sfânta Scriptură ca mărturie, El se descoperă într-un mod foarte simplu, dar care lasă niște urme binecuvântate, divine în urmă. Oamenii care au primit cuvântul și au primit făgăduințele divine pot deja cu inimi mulțumitoare să vină la Dumnezeu, dar nu ca niște cerșetori care poate pot fi respinși, ci ca niște cetățeni ai lui Dumnezeu, ca niște oameni din casa lui, ca fii și fiice al lui Dumnezeu. Noi în împărăția lui Dumnezeu suntem acasă. Noi am fost transpuși în împărăția lui Dumnezeu. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. Spre slava lui Dumnezeu prin noi. Ce vrem să aplicăm? Eu aș zice ceea ce a spus Dumnezeu. Aceste făgăduințe care sunt scrise în Biblie le purtăm în inimile noastre. Noi le credem în adâncul adâncului nostru, în adâncul sufletului nostru și spunem, Doamne, sufletul meu, Te preamărește pe tine și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Căci tu ai văzut umilința poporului tău. Și credeți voi că a fost cineva mai disprețuit în țară decât aceea cu care s-a împlinit atunci făgăduința? Credeți voi că a mai existat o altă persoană în țară care a fost atât de disprețuită ca aceea cu care s-a împlinit făgăduința atunci, în vremea aceea? Credeți voi că a fost vreunul care a umblat pe acest pământ care a trebuit să suporte ceea ce a suportat Domnul nostru? El a fost ocolit și înfățișarea lui nu mai era asemenea copiilor oamenilor. I-au scuturat din cap când l-au văzut, și totuși el a fost cuvântul devenit trup de carne. Iubiților, judecata oamenilor, evaluarea lor trece foarte mult pe lângă judecata lui Dumnezeu. Și fie ca Dumnezeu să se uite la starea noastră zmerită și fie ca harul său să stăpânească și să pună în sufletul nostru cuvântul făgăduinței, iar apoi, ca rezultat, ca rezonanță, să se ridice din adâncul adâncului nostru, să se ridice o laudă și o cinste spre Dumnezeul nostru. Pentru că noi am crezut. Noi vom vedea împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu prin har. Altfel, eu nu-L cunosc pe Dumnezeu decât ca un Dumnezeu credincios și adevărat, care stă de partea cuvântului său și care îl va împlini cu poporul său prin har. Lăudat și cinstit să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să ne rugăm. Fratele Rus se roagă acum. Credinciosule Dumnezeu, cu inimi plecate și cu capetele noastre plecate, venim înaintea feței tale sfinte și îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul tău puternic, pentru vorbirea ta. Doamne, ce îți putem aduce? Noi vrem doar să-ți mulțumim și să preamărim numele tău, căci tu ești cu adevărat singura realitate care va rămâne. Toate celelalte realități vor trece, dar tu rămâi de la început până la sfârșit. Lăudat să fie numele Domnului, zi de zi. Pe noi ne poartă Dumnezeul care este ajutorul nostru. Doamne, noi nu ne putem ajuta. Noi nu ne putem lua nimic de la Tine. Dar Tu ai devenit ajutorul nostru. Noi nu putem merge niciun pas. Dar, Doamne, noi știm că Tu mergi cu noi. Tu ne ajuți ceas cu ceas. Tu ne dai de ceea ce avem nevoie, Doamne. Noi nu știm ce este bun pentru noi, dar Tu știi. Și acest Dumnezeu este un Dumnezeu salvator. Și Domnul nostru are sfat împotriva morții. Doamne, ne închinăm înaintea Ta cu inimi plecate și cu capetele noastre plecate. Și noi stăm cu toții ca popor al Tău și ca adunarea Ta pe care ai chemat-o Tu în aceste zile, cu glas puternic și cu o chemare puternică, Doamne. Și, Doamne, noi vrem să ascultăm de ceea ce Tu ne-ai de spus. Pentru că Tu ai vorbit și în zilele noastre și ai spus, strângem poporul meu. Și acolo unde poporul tău este strâns, acolo Tu vorbești cu poporul tău. Căci nimeni nu strânge un popor și poate că nu-i vorbește ceea ce trebuie să vorbească, ci tu vorbești ce trebuie să vorbești. Tu vorbești cuvântul tău, Doamne, care este veșnic. Îți mulțumim, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru vorbirea ta și din ceasul acestei dimineți. Prin cuvântul tău ai vorbit cu noi atât de minunat, Doamne. Fiecare cuvânt este duh și viață. Aleluia! O, Doamne, o, de a-mi primi noi cuvântul tău și să nu ne împotrivim și răzvrătim împotriva lui și să nu respingem, Doamne. Dăruiește har, Doamne. Dăruiește mie har și nouă tuturor, ca să ne deschidem inimile noastre sub propovăduirea cuvântului tău, ca să poată cădea într-un mod corect în inimile noastre, să-l credem și să ne încredem în cuvântul tău. Primește slavă, primește cinste, primește laudă și mărire, Doamne. Aleluia! Numelui tău și sfântului tău, Iisus. Aleluia!